Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 2. Voi citi primele 14 versete. Evanghelia după Luca, capitolul 2, primele 14 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosef s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că-și vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Iată din nou un cuvânt atât de glorios, atât de frumos, pe care evanghelistul, doctorul Luca, l-a așternut pentru generațiile care vor veni după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și în acest cuvânt, înainte de a rosti titlul mesajului și mesajul propriu-zis, aș dori să notați două lucruri esențiale, două lucruri fundamentale. Versetul 7, cuvântul Domnului spune atât de limpede și atât de clar pentru toți cei care poate nu înțeleg nașterea divină din virgină a Mântuitorului Iisus Hristos. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, nu pe fiul lor. Pe fiul ei. El este fiul Mariei și fiul lui Dumnezeu, nu a lui Iosif. Notați acest lucru pentru că este un argument pentru divinitatea lui Iisus Hristos. Și apoi, uitați-vă în versetul 12. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Terminologia greacă pentru înfășat în scutece este o terminologie specială. Toți copiii sunt înfășați în scutece, toți au diaper. Și atunci, ce argument a putut îngerul să dea păstorilor să spună: când veți vedea un copil în diaper, să știți că ăla este? Pentru că toți erau în diaper. Dar nu asta spune îngerul. Și îngerul a spus acestor păstori în felul următor: în cazul că vă duceți, și duceți-vă din casă în casă, din iesle în iesle, dacă vreți, acolo unde veți găsi un copil care este înfășurat ca o mumie egipteană. Deci, copilul peste care se vede fața morții, acela este copilul divin. Toți copiii sunt înfășurați în felul lor, în diapers, în scutece. Când zic, Maria l-a înfășurat pe Iisus Hristos, fără să știe, mânată de Duhul Sfânt, ea l-a îmbrăcat, l-a înfășurat ca pe un om mort, ca pe o mumie egipteană. Prin aceasta sugerând de la început că cel ce s-a născut în Ieslea Betleemului este Fiul lui Dumnezeu venit în lumea noastră să moară pentru noi și aceasta încă din primele ore ale vieții. Seara aceasta specială, 2012, ajunul Crăciunului, aș vrea să vă invit să ne uităm la trei lucruri esențiale din acest text ca să reînvățăm într-o dimensiune diferită această istorie a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne vom uita la Iisus în relație cu Hanu, în relație cu îngerii și în relație cu cerul propriu-zis. De aceea, mesajul cu care mă voi adresa cu smerenie dumneavoastră în numele Domnului Iisus Hristos, cel pe care îl sărbătorim, mesajul se intitulează Iisus, un Han și îngerii. Iisus, un Han și îngerii. Fiecare detaliu din istoria nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este important. Pentru că fiecare detaliu vorbește. De ce Han? De ce îngeri? De ce cerul participă la această sărbătoare? Și sunt convins că v-ați întrebat de multe ori lucrul acesta și am vrea să descoperim din cuvântul Domnului ce vrea să ne comunice la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos aceste elemente speciale cărora le vom da atenție în această seară. Personal, așa cum vă vorbeam în alte ocazii, eu cred că Hanul despre care se vorbește aici este Hanul lui Chimhan. Hanul lui Chimhan. Dacă vă uitați cu mine în profeția lui Ieremia, capitolul 41, versetul 17, când Ieremia a plecat spre Egipt, spune, au pornit și s-au oprit la Hanul lui Chimhan, lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt. Despre ce este vorba? Și am să vă spun de ce cred lucrul acesta. Când împăratul David a trecut prin acea experiență amară a uzurpării tronului regal, Absalom s-a ridicat împotriva lui. Un bătrân de 80 de ani, Barzilai, când l-a văzut pe David că este alungat de la domnie de propriul lui fiu, bătrânul acesta, dând dovadă de un caracter extraordinar, un caracter sfânt, și-a riscat viața, putea ca David să fie înfrânt și Absalom să rămână împărat și el să fie omorât pentru că a ajutat pe David. Barzilai și-a riscat viața, s-a dus, l-a întâmpinat pe David și i-a dat mâncare, provizii ca să le aibă în pustiul lui Iuda, unde s-a refugiat. După ce această revoluție răzmeriță s-a încheiat cu înfrângerea lui Absalom, David s-a întors din nou să-și preia tronul. A trecut din nou prin ținutul în care locuia Barzilai, spune cuvântul Domnului, 2 Samuel, capitolul 17, versetele 24-29, 2 Samuel 19, 31-36. Și David este un împărat cu caracter de asemenea, recunoscător. S-a oprit în dreptul lui Barzilai și a spus lui Barzilai, vino cu mine la curte și ai să mănânci la masa mea. Ai să fii tratat împărătește pentru restul vieții tale, tu și familia ta. Vreau să-ți fac bine pentru că mi-ai făcut bine. La care Barzilai bătrânul îi răspunde în felul următor. Împărate, am 80 de ani, abia mai aud, așa că dacă vin acolo pe cântăreții tăi nu-i înțeleg. Cât de tare o cântaor șeptim, tot nu-i aud. Gusturile mele sunt cam bătrânești, vederea mea este îmbătrânită, toate lucrurile mele sunt așa cum sunt la 80 de ani. De ce să-l încurc eu pe împăratul domnul meu? Însă Barzilai este un om inteligent. A zis, dar știi ce? Fiul meu Kimham, el este tânăr, pe el poți să-l modelezi, poți să faci ce vrei cu el. Ia-l la curte și ocupă-te de el. Inteligent. Și David spune cuvântul Domnului că l-a luat pe Kimham, fiul lui Barzilai, și l-a dus la curte. Acum, când David este pe patul morții și a predat domnia lui Solomon, l-a chemat pe Solomon, dacă vă uitați în 1 Împărați, capitolul 2, cu versetul 7, și a zis lui Solomon, să te porți bine cu Barzilai și fiul său, pentru că mi-a făcut bine. Iar tradiția iudaică, Talmudul, Iosifus Flavius de asemenea spune că Solomon l-a luat pe Kimham și i-a dat proprietăți din proprietățile lui David pe care le-a avut în Betleem. Iar Kimham, un om întreprinzător, a zidit la Betleem un han. Iată că după 500 de ani, hanul există pe vremea lui Ieremia, hanul lui Kimham. Eu cred că același han exista și pe vremea lui Iosef și Maria. De ce am acest argument și cred acest lucru? Uitați-vă ce scrie în versetul 7. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o esle pentru că în casa de poposire, nu spune în casele de poposire, Betleemul era prea mic să aibă două hanuri, două motele, două hotele. Nu este altul. Este hanul lui Kimham. În casa de poposire, în hanul lui Kimham, nu mai era loc unde să fie primit. Probabil că descendenții lui Kimham nu mai erau și alții erau proprietari în această vreme. Deci iată că în hanul acesta, Iosif și Maria nu găsesc loc ca să poată să fie așezați, acomodați și Maria să aibă o naștere cât de cât civilizată și în condiții mai bune, măcar că nu erau ele prea igienice și prea bune în vremea aceea. Dar întrebarea este aceasta, de ce han? De aceea, în primul și în primul rând, Iisus și hanul. Iisus și hanul. Și hanul este în istoria nașterii lui Iisus Hristos, doamnelor și domnilor, pentru trei motive. Primul motiv este pentru că hanul este un loc pentru rezidență publică. Hanul este un loc pentru rezidență publică, deci inul, motelul, hotelul. Și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit într-un loc public. Iar dacă în Ioan 1:11 spune a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, nimeni să nu creadă că referința pe care o face apostolul Ioan este numai cu referire la evrei, că nu l-au primit. Nici lumea nu l-a primit. Nici lumea nu l-a primit. Dar Iisus a venit într-un loc de rezidență publică, a venit în hanul lumii noastre. În han se duce bogatul, în han se duce săracul, în han se duce educatul, în han se duce cel fără de școală. În han se duce businessmenul și în han se duce oricine. Iisus a venit în lumea noastră, în hanul acestei lumi, printre cei săraci, printre cei bogați, printre cei educați, printre cei needucați, printre cei cu vază, printre cei lipsiți de vază. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Nu observați dumneavoastră în societatea aceasta modernă în care noi trăim că același fenomen se întâmplă? Are Iisus Hristos, mai ales acum în preajma sărbătorilor de iarnă este mai evident. Nu acestea sunt dezbaterile la televiziune, la știri, nu acestea sunt dezbaterile în talk shows, nu acestea sunt dezbaterile la radio. Are el loc să fie nativity scenes, scene cu nașterea Mântuitorului Iisus Hristos în locuri publice? Nu, că îi deranjează pe ateiști, adică pe nebuni. Pentru că nebunii spun în inima lor, nu există Dumnezeu. Îi deranjează. Îi deranjează pe musulmani.
Sunt o mână de oameni, au venit în țara aceasta liberă, o țară iudeo-creștină, și Iisus Hristos n-are loc în hanul acesta american. N-are loc în Europa. Pentru că îi ofensează. Vedeți cum se repetă istoria? Vedeți cum continuă? Hanul. Un loc de rezidență publică. Un loc pentru toți. Un loc pentru toți. Însă cuvântul Domnului este drept, rămâne același, a venit la-i săi, dar ai săi nu l-au primit. Evrei, români, arabi, americani, o mână de oameni, o mână de păstori, atâția și-au deschis inima, mintea, să-L priceapă pe Mântuitorul Iisus Hristos. Al doilea argument este că hanul este un loc cu plată publică. Ca să stai la han, trebuie să plătești. Să intri în motel, trebuie să plătești. Să intri în hotel, trebuie să plătești. Iisus Hristos a plătit enorm să intre în hanul nostru. Să intre în lumea noastră. A plătit enorm. Notați aceste lucruri. A părăsit gloria cerului să vină în lumea noastră, în hanul nostru. Cel etern a intrat în timp. Cel nemuritor a acceptat să moară. Cel fără de păcat s-a făcut păcat în locul nostru, 2 Corinteni 5,21. Cel ce este dragostea desăvârșită a suferit urea lumii în hanul ei. Întrebarea este în această seară, este El primit în casa ta? Este El primit în biserica în care te închini? Este El pentru tine Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul? Sau este pentru tine un prilej de sărbătoare, de cadouri și de mese bogate? Iisus Hristos a plătit ca să vină în hanul acesta, în lumea noastră. A plătit. A plătit cu viața, cu prețul sângelui Său. Dumnezeu a plătit cu dragostea Lui. Și în această sărbătoare, în acest ajun de Crăciun 2012, vreau să pun această întrebare. Pe tine te costă ceva ca să-L primești pe Iisus Hristos în casa ta, în viața ta? Ce plătești tu? Care este prețul pe care vrei să-L dai și să intre Mântuitorul Iisus Hristos în viața ta, în familia ta? Care este prețul? Al treilea argument este acesta. Hanul este un loc de rezidență trecătoare. Nu locuiești pentru totdeauna la hotel. Nu locuiești pentru totdeauna la motel. Este o rezidență trecătoare. Iisus Hristos și-a încheiat activitatea în lumea noastră. Și-a plecat. Dar ia uitați ce a făcut El. S-a dus înapoi de unde a venit. Când a venit de acolo, a luat chipul nostru. A luat trupul nostru. Fără de păcat, bineînțeles. Și apoi cu chipul nostru și cu trupul acesta omenesc s-a întors înapoi în împărăția Tatălui Său. Ar trebui să te umpli de bucurie, eu sunt plin de bucurie să știu că am în ceruri un reprezentant care seamănă cu mine. Avem pe cineva care seamănă cu noi. Este Iisus Hristos. Și acolo unde s-a dus, frașii și surori, doamnelor și domnilor, spre deosebire de unde a venit El, În hanul acesta unde a stat temporar 33 de ani, acolo unde s-a dus, se va sta etern. Se va sta etern. Pentru că în cuvântul Domnului avem scris acest lucru. Avem în ceruri o cetate trainică zidită de Hristos pentru noi. Evrei 11:10. Acolo avem o casă pregătită de Mântuitorul Iisus Hristos pentru noi. Ioan 14:2-3. Acolo avem o moștenire nestricăcioasă în ceruri. 1 Petru 1:4. Avem acolo o natură ca a Lui, după cum și El a luat o natură ca a noastră de om. Locul nostru nu este permanent aici. Dacă crede că cineva că este permanent, să facă o vizită la morgă și să vadă. O vizită la morgă. Locul acesta nu e permanent. Lucrul acesta este trecător. Și pentru că este trecător, trebuie să te pregătești pentru locul care este veșnic. Și ca să te poți pregăti pentru locul care este veșnic, trebuie să-L primești pe acest Iisus Hristos în hanul tău, în casa ta, în inima ta, în viața ta. Amin? Aceasta este pe scurt semnificația hanului. Aceasta este pe scurt semnificația hanului. Este un loc temporar, este un loc public, este un loc cu plată. Și Iisus Hristos ne-a arătat toată istoria în acest han care nu l-a primit, în lumea aceasta în care nu l-a primit. Dar hai să vedem al doilea lucru, Iisus și îngerii. Luca capitolul 2, versetele 9 la 14. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își vă aduc o veste bună, care vă fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Citesc până la versetul 12. Îngerii lui Dumnezeu sunt interesați în istoria mântuirii omului prin Iisus Hristos. Îngerii lui Dumnezeu sunt interesați în istoria lui Iisus Hristos cu omul. Când Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut în Betleemul din Iudeea, îngerii au fost prezenți acolo să cânte, să laude pe Domnul, să înalțe numele Lui. M-am uitat în paginile Sfintelor Scripturi ale Noului Testament și în paginile Noului Testament, îngerii lui Dumnezeu, în raport cu Iisus Hristos, îl cântă pe Iisus Hristos în trei locuri distincte. Haideți să ne uităm la ele. Primul, îngerii lui Dumnezeu cântă un mântuitor în iesle. Ei cântă un mântuitor în iesle, Luca 2, 9 la 14. Ce vor să spună îngerii prin cântarea lor? Ei cântă smerenia lui Iisus, lepădarea lui de sine, ascultarea lui de Tatăl, supunerea lui la voia Tatălui și acceptarea nesemnificației între oameni. Îngerul lui Dumnezeu, în paginile Sfintelor Scripturi, după Geneza 28:12, sunt aceia care, spune cuvântul Domnului, cunosc locul unde este scara cerului. Între pământ și cer este o scară. A văzut-o Iacob într-o vedenie. Și cuvântul Domnului spune următorul lucru. Și îngerii lui Dumnezeu ce făceau? Ce făceau? Se urcau și coborau. Nu se coborau și se urcau. Pentru că ei sunt aici. Se urcau, citiți bine, și coborau. Știți de ce? Pentru că au o misiune specială din partea lui Dumnezeu. Să ducă un raport corect despre activitatea ta și a mea înaintea lui Dumnezeu. Un raport corect despre activitatea ta și a mea înaintea lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu au cântat la naștere, deci un mântuitor în iesle, au cântat smerenia lui, ascultarea lui de Tatăl. În această seară, frați și surori, doamnelor și domnilor, îngerii Domnului care sunt aici se vor urca cu un raport despre smerenia noastră. Despre ascultarea noastră de voia lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să ți se provoace puțin gândirea și să stai puțin pe gânduri. Raportul pe care îl duce un înger întotdeauna este un raport corect, nu este un raport umflat, nu este un raport influențat, este un raport corect. Pentru că se întâmplă un fenomen care se va întâmpla și se va împlini și cu noi după ce vom intra în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Și anume, fenomenul este următorul. Când s-a făcut răzmeriță de către Lucifer, ca să se ridice împotriva lui Dumnezeu și el să fie pus pe tron în locul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune, a treia parte din stelele cerului, asta înseamnă din îngeri, au căzut împreună cu Lucifer, au devenit demoni de acolo încolo. Acum vreau să vă spun care e secretul, ce se întâmplă. Cei ce au rezistat acestui test, celelalte două treimi de îngeri, ei capătă imunitate absolută împotriva păcatului. Când tu și cu mine, prin ascultare, vom intra în împărăția eternă lui Dumnezeu, nu vom mai putea păcătui niciodată, căpătăm imunitate ca Dumnezeu la păcat. De aceea, îngerii Domnului duc rapoarte curate, pentru că ei sunt imuni a fi influențați. Și știți ce raport trebuie să ducă despre tine și despre mine? Raportul care l-a dus despre Ioan Botezătorul.
Ioan, capitolul 3, versetul 30.
Trebuie ca Iisus să crească și eu să mă micșorez. Ei cântă un mântuitor în Iesle, un mântuitor care s-a smerit, un mântuitor care a ascultat de voia lui Dumnezeu. Problema mare care este cu noi în zilele acestea și care a fost cu omul din toate timpurile, dar este mai evident acum pentru că suntem mai emancipați, problema mare pe care o avem este că ne paște o mândrie, o aroganță și o atitudine sfidătoare la adresa lui Dumnezeu și unul față de altul. Dar ceea ce Dumnezeu cere de la noi este o inimă smerită. O inimă smerită. O ascultare în smerenie. De aceea îngerii au parte în istoria nașterii pentru că vor să ne comunice și să ne spună dacă noi cântăm un mântuitor în Iesle, noi cântăm smerenia lui, ascultarea lui de Tatăl și vrem să vedem la oamenii care spun că sunt ai lui același lucru. Al doilea argument este ei cântă un mântuitor în inimă, nu numai în Iesle, în inimă. Luca capitolul 15 cu versetul 10, cuvântul Domnului spune, vă spun, a spus Iisus Hristos, este mai multă bucurie în ceruri printre îngerii lui Dumnezeu când un păcătos, ce face? Se întoarce la Domnul, când primește pe Iisus în inimă, un mântuitor în inimă. Îngerii vor să vadă pe Iisus Hristos în inima ta și după ce a intrat în inima ta vrea să vadă că l-ai dus în casă. Așa cum știți foarte bine din istoria din Matei capitolul 2. Magii nu l-au mai găsit pe Iisus Hristos în Iesle Betleemului când au ajuns ei pentru că Iisus se mutase în casă. Și Iisus nu mai poate să fie găsit niciodată în Iesle. Iisus trebuie să fie găsit în casă. Întrebarea este aceasta. Este El în casa ta? Este El în obiceiurile tale? Este El în relația ta cu soția? Este El în dragostea ta? Este El în umblarea ta? Este El în faptele casei? Este El în prioritățile familiei tale? Frați și surori, doamnelor și domnilor, este Iisus Hristos în biserica aceasta? Este în biserica în care tu te închini? Trebuie să se vadă lucrul acesta. Îngerii cântă un mântuitor în inimă. Când este în inimă, casa e plină de bucurie. Familia e plină de bucurie și îngerii sunt plini de bucurie. Unde este bucuria de pe fețele noastre? Unde este bucuria din casele noastre? Iisus Hristos s-a născut, Iisus Hristos a murit, Iisus Hristos a înviat din morți, Iisus Hristos trăiește în veci de veci. Iisus Hristos este singurul mântuitor și de aceea este El în inima ta? Un mântuitor în inimă. Nu numai în Iesle. Și apoi, în Noul Testament, cuvântul Domnului ne arată că îngerii cântă un mântuitor pe tron. Apocalipsa, capitolul 5, versetele 11 și 12. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasuri multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii, asta înseamnă milioane și milioane. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Îngerul lui Dumnezeu cântă un mântuitor pe tron. Pe tron, încă o dată, pe tron. Sensul este acesta. Este Iisus Hristos pe tronul inimii tale. Este El pe tronul caselor noastre. Este El pe tron în biserica Emanuel. Este El pe tron în biserica în care tu te închini. Este El pe tron în business-ul tău. Este El pe tron în relațiile tale. Este El pe tron în sentimentele tale. Este El pe tron în copiii tăi. Este El pe tron în nurorile și în gineri și în nepoți? Este El pe tron în planurile tale? Este El pe tron în sănătatea și în voința ta? Este El pe tron în temerile tale, în frica ta? Iisus Hristos este Domn! Este Domn! Cântarea lor, știți care este? Nu te teme! Nu te teme! Iisus domnește. Sunt bolnav, nu te teme. Iisus este vindecător. Sunt flămând, nu te teme. El este pâinea vieții. Mi-e sete, nu te teme, El este apa vie. Mi-e frică de vrăjmaș, nu te teme, El este Cel Atotputernic. Orice, El este pe tron. El este pe tron. El este pe tron. Dar este El pe tronul tău? Pe tronul voinței? Pe tronul inimii? Apoi, în al treilea rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus și cerul. Luca 2:13. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Aș vrea să vă aduc aminte și să vă spun din nou ceea ce știți. Cerul a participat, nu numai îngerii, cerul întreg a participat la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Și când spun cer, am în vedere heruvimii, am în vedere serafimii, am în vedere arhanghelii, am în vedere pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și am în vedere pe Tatăl Ceresc. Cerul, cerul participă. Și la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, cerul a început să cânte și să comunice. Și aș vrea să ne uităm la întreita cântare și comunicare a cerului. Pentru concluzia mesajului în această seară. La întreita cântare și comunicare a cerului. Prima este că mesajul cerului la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este un mesaj selectiv. Mesajul cerului pentru cei ce vor să-L cunoască pe Iisus Hristos este un mesaj selectiv. Luca 2:8, cuvântul Domnului spune, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru, frați și surori, domnilor și domnilor, notați lucrul acesta, foarte mulți se plâng și îl spun așa, dacă Dumnezeu mi-ar arăta mie, dacă Dumnezeu mi-ar face mie, dacă Dumnezeu mi-ar spune mie, dacă Dumnezeu s-ar consulta cu mine, atunci eu aș. Dar vreau să spun, să înțelegi de ce nu vorbește Dumnezeu cu tine și de ce nu comunică Dumnezeu cu tine, de ce nu te alege Dumnezeu pe tine. Dumnezeu vorbește celor ce sunt la datorie. Cui a vorbit? Cui a vorbit? Unor păstori care erau noaptea în jurul turmelor și își păzeau turma. Învățătura este aceasta, mesajul cerului este un mesaj selectiv. Păstorii aceștia au înfruntat noaptea, au înfruntat frigul, au înfruntat frica, au înfruntat singurătatea și au stat acolo pentru că aveau o slujbă de făcut. De aceea, în această seară de ajun de Crăciun, aș vrea să te provoc puțin și să-ți spun, dacă Iisus Hristos a născut și cerul a participat și cerul a comunicat, Duhul Sfânt vorbește și astăzi. Îngerul lui Dumnezeu comunică și astăzi, arhanghelii se coboară și astăzi printre noi, heruvimii și serafimii vorbesc și astăzi, dar știți cu cine? Nu cu cei care stau cu mâinile în buzunar și cu picioarele pe pereți, vorbește cu cei ce sunt la datorie. Du-te la rugăciune, du-te la cântare, du-te lângă soție, du-te lângă soț, du-te lângă copii, du-te în casa lui Dumnezeu și vei vedea că Dumnezeu va veni să vorbească cu tine. Dumnezeu va veni să vorbească cu tine. Dar dacă fugi de familie, fugi de biserică, fugi de responsabilitate, fugi de cor, fugi de orchestră, fugi de fanfară, fugi de stăruință, fugi de toate lucrurile, n-ai aștepta să facă Dumnezeu minuni cu tine. Că nu face. Dumnezeu vorbește oamenilor care stau la datorie. De aceea, implică-te, dragul meu. Implică-te. Roagă-te, cântă. Și de nu cântă nimeni, cântă tu. Și de nu se roagă nimeni, roagă-te tu. Și de nu plânge nimeni, plânge tu. Și de nu dăruiește nimeni, dăruiește tu. Și de nu participă nimeni cu zecioara, participă tu. Și cu tine va vorbi Domnul. Tu vei fi mesagerul lui. Ție îți va arăta Dumnezeu cuvinte pe care mintea omului, așa cum spune Apostolul Pavel, nu le auzești și n-a putut să le ajungă la inteligență și să se gândească, să cugete la astfel de cuvinte. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu măreț, dar Dumnezeul nostru onorează munca, Dumnezeul nostru onorează efortul, Dumnezeul nostru onorează implicarea, Dumnezeul nostru onorează pe cei ce stau în lucrul lui Dumnezeu. Înfruntă frigul, înfruntă întunericul, înfruntă frica, nu te teme, Dumnezeu este cu noi, numele Lui este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Un mesaj selectiv. Pe de altă parte este un mesaj de bucurie. Luca 2:10. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți. Căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Nu numai pentru păstori, pentru tot norodul. Dar care norod? Care îl primește pe Domn, care îl primește pe Iisus Hristos. Irod, observați limbajul. Fiți atenți întotdeauna când citiți Scriptura, nu citiți ca pe o literatură, ca pe o poveste. În Scriptură, când citești, trebuie să te oprești, să dai atenție la virgulă, la punct, la conjuncții, la adverbe, la tot trebuie dat atenție. Duceți-vă și căutați cu deamănuntul despre prunc. Pentru el Iisus este un prunc. Dar pentru acești înțelepți, el este împărat, el este Fiul lui Dumnezeu. Atunci se bucură. Mesaj de bucurie. Comunicarea cerului pentru tine și pentru mine este o comunicare de bucurie. Ia uitați-vă, cum să nu mă bucur? Cum să nu te bucuri la această sărbătoare și întotdeauna? Este bucurie, frați și surori, doamnelor și domnilor, să știi că îngerii Domnului ne înconjoară ca să ne scape de primejde. Psalmul 34:7. Nu te bucură lucrul acesta? Asta e mesajul cerului și la naștere și în fiecare zi. Este bucurie să știi că un singur înger al lui Dumnezeu a nimicit 185.000 de asirieni care au venit împotriva lui Israel și încă mai sunt mulți de nimiciți. Este bucurie să știi că Duhul Sfânt se roagă pentru tine după voia lui Dumnezeu când nu știi nici cum să te rogi, nici ce să faci. Roman 8:26-27. Intrăm în atâtea crize, în atâtea probleme, în atâtea circumstanțe potrivnice nouă. Atunci cerul participă, cerul vine să ne scape din probleme, cerul vine să ne scape din necaz. Și găsesc în cuvântul Domnului că dacă Lazar Gog nu știe cum să se roage, Duhul Domnului se roagă pentru mine și casa mea după voia lui Dumnezeu. O, mărit să fie Domnul! Atunci știu că merge bine. Cine refuză pe Duhul Sfânt? Cine îl refuză pe Iisus Hristos? Este bucurie să știu că Cel ce mă apără este singurul care are toată puterea în cer și pe pământ. Matei 28:18. Știți cine este acesta? Iisus Hristos. Este bucurie pentru mine, este bucurie să știu că din cer îmi vine vestea aceasta. Iisus stă pe scaunul său de domnie numit azi scaunul Harului, la care sunt invitat să vin să fiu ajutat în vreme de nevoie, potrivit Evrei 14:15-16. Cât nu este vreme de nevoie? Nu ți este familia, cum zice românul, în pioneze, în cuie? Nu ți este soțul vagabond? Nu ți este soția o pramatie? Nu sunt copiii niște vulgari? Nu sunt problemele tale mai mari decât tine, frați și surori, doamnelor și domnilor? Iisus este pe tron și tronul lui astăzi se numește scaunul Harului. Și dacă vrei să vii la el, trebuie să te zmerești cum s-a zmerit el. Este vreme de nevoie pentru tine. Împăratul David se ruga mereu și spunea, ai milă de mine că sunt nevoiaș. Nevoiaș el cu tone de aur, cu tone de pietre scumpe, nevoiaș el care a dat pentru zidirea templului mai bine de 2 miliarde de dolari în echivalentul de astăzi, nevoiaș el care are toate lucrurile la mână, la deget, le are în cuvânt, le are în poruncă, nevoiaș David, da, pentru că sunt problemele acestea care vin în sufletul tău și în duhul tău, peste care nu poți trece, dar este unul care poate să treacă. Este Iisus Hristos.
este Iisus Hristos. Mesajul cerului este acesta. Aceasta este bucurie. Este bucurie pentru mine să știu că Dumnezeu este pentru mine, nu împotriva mea. Nu cântăm noi. Nepoțelul nostru, Asher, asta e cântarea lui preferată. Our God. If God is for us, cine poate sta împotriva noastră? Dacă Dumnezeu este pentru noi, mă bucur, nu este așa? Mă bucur. Mesajul cerului, mesaj selectiv, este un mesaj de bucurie și pe de altă parte este un mesaj profetic. Un mesaj profetic. Luca 2 cu 11 și apoi 13 la 14. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ printre oamenii plăcuți lui. Profeția pe care au auzit-o păstorii a fost aceasta: vi s-a născut un mântuitor. Ei nu știau aceasta, pentru ei a fost o profeție. Profeția pe care au auzit-o ei a fost locația unde se meargă să-l caute. Profeția care au auzit-o, cum să-l caute, ce să vadă în acest prunc care este mântuitorul lumii. Profeția pe care Dumnezeu o are pentru tine și pentru mine la această sărbătoare a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos în această seară, 2012. Este aceasta. Iisus Hristos încă poate fi găsit și astăzi. Încă poate fi găsit și astăzi. Însă profeția cea mai mare pe care ne-o spune cerul, pentru că observați aici ce spune cuvântul Domnului: și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, deci tot cerul, lăudând pe Dumnezeu și zicând, fiți atenți, slavă lui Dumnezeu în locurile care prea înalte și pace pe pământ. Profeția este aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor. Încă puțin, foarte puțină vreme, timp foarte scurt de aici încolo, nu ca să tremure cineva, nu ca să se spire cineva, nu ca să facem senzație în Biserica lui Dumnezeu, foarte puțină vreme și se va mai uni încă o dată cerul cu pământul, dar de data aceasta nu pentru o noapte. Se va uni cerul cu pământul pentru totdeauna, pentru că cel ce s-a născut în ieslea Betleemului va veni a doua oară, dar nu va veni un prunc smerit în iesle, ci va veni ca Domn al domnilor și împărat al împăraților. O, glorie lui! Vine ziua păcii, vine ziua când cerul coboară pe pământ, vine, frați și surori, o pace numai cu miei, o pace fără lupi și fără lei, o pace fără teamă, o pace fără moarte, o pace fără frică, se coboară Domnul păcii între noi. Ce faci tu cu acest Iisus? Ce faci tu cu această profeție? Așa cum a venit prima dată, El vine și a doua oară. Cum a fost surpriză pentru toți că El a venit prima dată, va fi o surpriză mai mare venirea Lui a doua oară. Ca slujitor al Domnului te întreb, este loc pentru Iisus în hanul tău, în casa ta? El a plătit deja. Crezi tu că în hanul acesta, în lumea aceasta în care tu stai, vei sta pentru totdeauna? Poți să te încrezi tu în ce vrei. Toate sunt trecătoare. Toate sunt trecătoare. Încrede-te în Iisus Hristos. Vrei să auzi pe îngerii Domnului? Vrei să auzi comunicare cerească? stai la lucru. Implică-te. Slujește-L pe Domnul. Și Dumnezeu va vorbi cu tine. Va comunica cu tine. Pentru că n-a obosit să vorbească și n-a obosit să comunice. Vrei să auzi bucurie? Ia-L pe Iisus în casă. Nu-L mai ține în iesle. Ia-L în inimă. Predă-ți viața în mâna Lui. În momentul acesta suntem aici înăuntru. Nu știm dacă mâine putem să venim din nou. Nu știm. Dar dacă ne cheamă acasă, vrem să putem să mergem liniștiți, știind că vom fi cu El. Și când va veni a doua oară, vom veni cu El. Cum zice Enoch, iată că vine Domnul cu zecile Lui de mii de sfinți. Coboară pe pământ să unească cerul cu pământul. Aștept ziua aceea. Aștept momentul acela. Aștept experiența aceea. Așa cum ați citit și știți această istorie a lui Haman. O știți foarte bine. Ce a zis el? Către Ahasveros. Dacă lui Ahasveros împăratul i s-a făcut bine și împăratul vrea să onoreze pe cineva, am un sfat. Sfatul meu este acesta. Părate, pune-L pe calul tău, pune-I corona ta pe cap, dă-I haină împărătească, pune pe cel mai mare slujbaș din împărăția ta să-L poarte prin cetate și să se strige, așa cinstește împăratul cel mare pe cei ce-L slujesc. Știți ce văd eu? Iisus vine a doua oară. Iisus vine a doua oară. Aștept să-mi pun o coroană pe cap. Aștept să mă pună pe calul Lui, alb. Aștept să mă îmbrace în haină împărătească. Și aștept să mă poarte Duhul Sfânt prin cetatea Sfântă Ierusalim și să se strige în fața îngerilor. Așa cinstește împăratul împăraților pe cei ce L-au primit aici pe pământ. Pe cei ce L-au slujit aici pe pământ. Întrebarea mea este, Îl slujești tu? Îl crezi tu? Este El în casa ta? Este El în viața ta? Vrei să treacă și sărbătoarea aceasta fără să ai o relație personală cu El? Ori ești de 30 de ani în pocăință și n-ai făcut nimic în casa Domnului și te miri de ce nu-ți vorbește Domnul? Ia apucă-te de lucru și vei vedea cum îți vorbește. Mie îmi vorbește și ție îți vorbește dacă vrei. Este timp să deschidem hanul, să deschidem inima, să deschidem familia, să deschidem casa, să deschidem biserica. Este timp să ne deschidem pe noi înșine și să-I spunem, vino Doamne, fii stăpân pe tron. Vreau îngerii să cânte un mântuitor pe tron, pe tronul inimii mele, pe tronul inimii tale. Ne ridicăm în picioare. Ce spui tu în fața cuvântului lui Dumnezeu? Ce spui tu la această sărbătoare? Nu vrei în rugăciunea care urmează să-L inviți pe Domnul în viața ta? Să-L inviți pe Domnul în casa ta? Să-L chemi pe Domnul peste copiii tăi care nu te ascultă? Să-L chemi pe Domnul în problemele familiei tale? Să fie El Domn acolo, să nu mai fiți voi domni? Să-L chemi pe Domnul peste soțul tău, peste soția ta, peste părinții tăi, peste copiii tăi? Haide să ne rugăm Domnului și haide să-L întronăm în inima noastră. Ne rugăm cu toții, Domnului. Haleluia!